Вы слухаете «Радио Свобода», на чарзе передача «Вольная студия». Да 200-годзе з дня народзіна ў Тараса Шаўчэнкі ў Менску пабачыла свет ягоная повесць «Мастак». Кім з'яўляецца Шаўчэнка для сённяшняй Украіны? Чаму ён стаяў бы поплеч з суайчыннікамі на кіеўскім Майдане? Як перажывае украінская творчая інтэлігенцыя падзеі ў Крыме і на ўсходзе краіны? Ось перадачы перакладчык кнігі сябра Нацыянальнага саюзу пісьменнікаў Украіны Валерый Стралко.
Спадар Валерий, я рады вас бачыць на Радіо Свабода у перадачы «Вольная студія».
Я таксама рады тут пабыць.
Я ведаю, што ўся Украіна рыхтавалася да 200-годдзя з дня народзіна ў Шаўчэнкі. Існавала нават дзяржаўная камісія на самым высокім узроўні. Але ў сувязі з украінска-расейскім канфліктам гэты юбілей шырока не адзначаўся. Вы нядаўна з Кіева. Там сапраўды сёння не да Шаўчэнкі?
Я б не сказаў, што цалкам не да Шаўчэнкі. Шаўчэнка не забываецца. Висіть плакати, ті, як їх назвати, присвячені 200-годдя, вони по всьому Києву розвішені. Я думаю, що Шевченка присутнічує і в серці кожного і київлянина, і українця, і в серці тих людей, які ще до того часу стоять на Майдані.
Але усе ж таки юбілей, що був згорнутий?
Юбілей був справді згорнутий. Програма була звернута до мінімально необхідних, тобто складання квіток. Здається, що навіть конференція, яка планувалася у домі наставника, вона не відбулася.
Хоч некі юбілейні видання
вийшли, і що мене вразило, що був видадений юбілейний кобзар, вельми такого розкошного подаруночного вигляду, і коштував він $300, мені сказали.
Для многих сталося нечаканостю, що перекладена вами оповість Шевченки «Мастак» була написана автором по-російську. Це виник того, що Тарас Григорович довгий час жив в Росії?
Шмат було причин. По-перше, він, справді, довгий час він знаходився в російському осіродді, але не тільки гэтае. Мабыць, на той час ён уже думаў пра тое, што украінцы і на рускай мове прачытаюць, а расіянам трэба пісаць вершкі на расійскай мове, тады будзе больш шырокае кола чытачоў. Вядома, што ён напісаў каля 20 аповесцяў, і все яны былі на расійскай мове. Захавалася толькі 9, і от «Мастак» — гэта найлепшая аповесць яго.
А як сам Шаўчэнка тлумачыў тое, што ён нярэдка звяртаўся да расійскай мовы?
Я магу прыцытаваць тое, што сказаў Тарас Шаўчэнка ў лісце да Якава Кухарэнкі 30 верасня 42-го года, ён як бы признається з горечу, цитую, переписав сляпую і плачу над ёй. Який мені чорт напаткав, і за який грех, я ось сподіваюся кацапом черствим кацапським словом. Біда, браття Тамані, далі Бог, біда. Всякий буває настрою чоловіка, я кажу. Перше осіроддя, по-друге, він хотів, щоб більше людей його почитало, почуло, а росіяни, так сказати, русскую мову почують, а українську вони не почують. Чому він часто звертався до русской мови? Тому що, ну, мабуть, як кожному автору хотілося, як мага більше читачов і більшу аудиторію. Той, що він шанував і русську мову, і русську літературу, і русську культуру. Я думаю, тут нічого дивного нема, тому що, по-перше, давайте вспомнимо, як його викупили з пригонництва. Це ж русські люди зробили. Тому Шевченко, я думаю, що все життя був вдячним і Росії, де він отримав і едукацію, і певну увагу до себе, і до конкретних росіян, які, так сказати, йому конкретно допомагали. Таких людей було вельми шмат. Росія була в його в житті, що зробиш? І вона була не тільки негативна, вона була позитивна, і перш за все позитивна.
У головним герої оповісті «Мастак» познається сам Шаўчэнка. І я нагадаю, що він був не тільки великий поет, але ще і великий мастак, академік російської імператорської академії живопису. У чим льос Шаўчэнкі може бути повчальний для нас сьогоднішніх, для українців, для білорусів?
Шмат у чим можна тут повчання знаходити. Справді, його всі твори зараз звучать, як написано сьогодні. Настільки актуальні і сугучні з тими подіями, які відбуваються, що в його творах можна знайти і подобні події, подобні реакції, і рецепти для життя, можна сказати, так само знаходяться в його творах.
Я пам'ятаю, в інтернеті напаткав таку картину, написану, видать, по гарячих слідах, як Тарас Шаўчэнка несе дві шини на Майдан.
І ще такий стереотип з радянських часов, за совєтських часов був, що Шаўчэнка, перш за все, це бунтар, перш за все, революціонер, змагар за волю і супроць всякого пригнету. Тому, звісно, всі ці мотиви, вони присутні бачили на Майдані, і Шевченко був там абсолютно своїм чоловіком, і він був у перших шерогах.
Господар Валерій, я пам'ятаю, глядів ток-шоу на одним з українських телеканалів, і там один з удільників виказався образливо про Шевченко. Так йому надавали кухтальов просто у студії у живим ефірі. Шевченко в Україні, він що, недотикальний?
Не сказати, що недотикальний, але це святиня національна. І вельми-вельми паровіта. Українці ставляться до того, коли про Шевченко хтось виказується негативно. На протягу вже, лічите, ну, год 150, коли не більше. Стверджувалася ця думка, що Шевченко – це і проводир, і пророк, і батько нації, там і створальник національної літератури. Шевченко – це національна яка ідея, я би сказав. Тому, звісно, хворовіто це сприймається. Шевченко був, звісно, живий чоловік, і його були там ніякі хиби, і слабості, все це було, господі, всі ми живі люди. Але ж треба одрознювати, що більше важить, чи той негатив, який у його, допустимо, був, чи той позитив, який він принес всьому народу, і не тільки своєму народу, і іншим народам. Тому що, от почитайте там в кінці цієї книжки «Мостак», там виказування самих високих людей є.
От менавіто до виказування самих великих людей про Шевченко я хотів би звернутися. Я пам'ятаю один з опошніх віршів Нобелівського лауреата Іосифа Бродського. Він увогулі образливий у відносинах до України, персонально до Шевченки. Прощавайте хахли, пожилі в місті хватить, плюнуть, що ли, в Дніпро, може, он шпять покатить. І далі він каже про те, що коли притисне вас доля, то будете читати високу поезію Олександра, а не брахню Тараса. Як ви могли б прокоментувати такі виказування про Шевченку людей, ну, відомих у світі? Нобелівський лауреат, це все-таки і нечто значить.
То, що ти Нобелівський лауреат, звісно, нечто значить. Але, знов-таки, він живий чоловік. Мабуть, ніякої його було ті асоціації, ті ніякі алюзії були, може, з дитячих годів, ще нечто. Ну, це ніяка хворовітость, яку можна дарувати, звісно, Бродському, і пошкодувати його, що він так неадекватно і неправильно сприймає Україну і українців. Але, говорячи про виказування відомих людей, тим ліку нобелівських лауреатах, мабуть, варто згадати і думки так само нобелівського лауреата Бориса Пастернака, який вельми високо оцінив творчість Шевченка, вишиню його думки, вишиню його поезії. І він казав, допустимо, приблизно такі слова, що Шевченка для мене йде вслід за Шекспіром і соперничає з Верленом. Така думка. Мабуть, це вельми висока оцінка творчості Шевченка, його авторитета у світі, а не просто там ніде в українських ніяких обсягах.
Вольної студії ви слухаєте гуторку Міхася Скобли з українським перекладчиком і письменником Валерієм Стралко.
Господар Валерій, прикладно у той час, коли анексувався Крим, у Москві відкривали помнік Шевченку. Гэта, як по-вашому, можна розцаніць?
По-перше, це було не відкриття помніка Шевченка, а відкриття після реставрації. Цей помнік був встановлений 1964 році, і перед гэтым він 2 роки був на реставрації. Відкрив його міністр культури Росії, присутнішав до України так само новий міністр культури, який був удільником Майдана. Спіталися там кореспонденти у російського міністра культури, яким чином це вам вдалося запросити сюди і забезпечити прибуття чоловіка, який, так сказати, майданчик, можна сказати. Він сказав, я сам кажу українець. Тому, певним чином, я з цим пов'язано. Тут для мене дивного нічого не відбулося.
Тобок для вас ніякого такого цинізму у гэтым не було? Можна ж було відкласти там відкриття?
Так, який тут цинізм? Позитив, що не глядячи на те, що стосунки політичні розладилися України з Росії, є ось вже таке вічне поняття як культура, як поезія. І тут відкриття якраз Росія могла б демонструвати свою високу гуманну, так сказати, складову таку.
Перед гэтым забравши собі частку території України.
Може, хотіла підкреслити, що те, що вона забрала Крим, це так само гуманна акція, поскольку за гэтым слідує відкриття помніку Шевченка. Не можу сказати, що вони там мали на увазі, але сам факт по собі, хіба це дрянний факт, що відкрили помнік Шевченка. Це вельми добре для росіян, для українців, для всього світу.
Ви з'являєтеся сябром двох письменницьких союзів. Союзу білоруських письменників і національної спілки України. Питання таке. Разом з Кримом власністю Росії став і Український дом творчості письменників у Коктебелі. Ваші колеги вже з гэтым неяк змірилися?
Звісно, це болючий момент, що Коктебель попав в руки росіян. Ну, але я все ж таки лічу, що і серед росіян є люди розумні, мудрі, які, може, не будуть там палити книги української класики, чи Шевченка при гэтым. Я думаю, знайдеться ніякий логічний і ніякий гуманний способ трэба паводзін там і паводзін з гэтым майном, маёмасцю, якая ёсць у доме літаратара ці доме творчасці Коктебеля. Я думаю, што не павінна там быць нейкага цынізму, кашчунства ці нешта падобнае.
Можа, я памыляюся, але, як мне здаецца, творчая інтэлігенцыя украінская на не вельмі перажывала з прычыны страты Крыму. Ці я тут памыляюся?
Ну, цяжка за ўсю інтэлігенцыю.
Ну, вы як прадстаўнік яе.
Вы разумеце, у чым справа? Я ведаю гісторыю стасунакаў Расіі і Крыма. Калі вы заваявалі 1783 году, якая была схема? От там 10 тысяч рускіх, іх татары, значыць, абражаюць там, ці з імі не так звертаюцца. Абараніць іх. І занялі Крым элементарна, разумеце? І вже было не адзін раз падобна. Потым аддалі Крым. Існує легенда, што Хрушов там пад п'яну лавочку аддав нашій Україні Крым. На самой справі, самі кримчани звернуліся до своїх владів російських, сказали, що тяжко, тут нічого не робиться, пройшло 10 годів після війни, нічого не будується, нічого не відновляється, господарство заніпало. По-моєму, за 10 років, може Феодосій і Євпаторія, я докладно не запам'ятаю города, але за 10 років побудували тільки один 8-квартирний дом, а руїни так і після війни заставались. І от тоді влади Російської Федерації офіційно звернулися до влади України і сказали, візьміть на баланс Крим, тому що от така просьба є. І коли це було зроблено, фінансування одразу в 4 рази повеличилося. Зробили там этот канал Помощно-Кримский, подняли сельскую господарку. Украина взяла, обновила, будовала, зробила Крым, зробила инфраструктуру. А теперь, коли ласка, они пришли, готовы все это забрали, да еще назвали украинцев ворогами. Чому те же письменники там, те новые украинцы, покривжены? Не только тому, что просто Крым отняли, а тем, что Россия, все домовленности, какие были, там и Хельсинские, там и Будапештские, и там иншие, какие не дозволяли ничего менять, аннексить и нечто робить. А это было порушено. Из-за этого все люди, тем лику, я думаю, письменники обурались. Где сумление, где гуманизм, где справедливость.
И опошнее пытание. Вы, спадар Валерий, самый яскравый приклад литературного братерства. Вы перекладаете с украинской на белорусскую, с белорусской на российскую, с белорусской на украинскую. Что теперь будет с этим нашим братерством после ведомых подей в Украине? Дай Боже, каб яны скончыліся, глядячи по российской пропаганде, якая не спыняется, можно чакать яшчэ горшых неких падзеяў.
Конечно, могут быть еще за вострэнне конфликту, будут еще, может, более драматичные падзеі. Максима, может, не быть. А что тычыцца братерства российского, украинского, белорусского, мы все повинны молиться Богу и помнить, что Бог есть любовь, и что тым ліку Тарас Шевченко нас запрашал и молил, каб браталіся, а не лаяліся. Не было у нас такого размежевания никого. Пройдем, я думаю, недолгий час люди схаменутся. Все это заспокоится. По себе пробованием люди светлеют, души светлеют, и поимкнение, и почутьте будут больше светлыми и сближающими один до одного.
Гостем вольной студии Михася Скоблы был украинский перекладчик Валерий Стралко.